Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары курултайын үткәрү көне әле дә тәгаенләнмәгән. Узган ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту елы дип аталса да, республикада яшәүче татарларның милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы булмады. Бу хакта 2011 ел нәтиҗәләрендә. 2011 ел Мәскәү татарлары өчен Тукай һәм ана теле елы буларак истә калачак. Сәхифәбезнең халык сүзенә язып торучы милләттәшләребез Илфат Фәйзрахманов, Илмир Әхмәтҗанов, Булат Газизов бүген тапшыруыбыз кунаклары. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә хәбәр кыскача. Бүген Мәскәүдә һәм Барнаулда хөкүмәткә каршы чаралар үтте. Филиппин президенты иртәгә башкала Манилада үтәчәк католик бәйрәм вакытында террор гамәле булу ихтималы турында кисәтте. Дакар узышының 7-нче этабында җиңүне Холландлы Жерар Дерро яулады. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Бүген Мәскәү үзәгендә 100гә якын кеше җитте, ялкыт тыгыз дигән исем астында каршылык чарасы үткәрде. Әлеге митингны Воля, ихтияр дип аталган, әлегә теркәлмәгән партия оештырды. Аның җитәкчесе Светлана Пионова Россия президенты урынына дәгъва итергә җыена. Чарада катнашучылар декабрьдә узган Дума сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерде. Алар фикеренчә, март аенда узачак президент сайлауда нәкъ шундый хәрәмләшүләр белән үтәчәк. Барнаул. Бүген Барнаулда гадел сайлаулар өчен дип аталган кампания кысаларында гадәти булмаган чара үтте. Хәбәрчебез әйтүенчә, бу чарада бала уенчыклары катнашкан. Барнаулдагы бер төркем яш активистлар башта социаль челтәрдә хәстәрлек эшләре күреп, урамга кар өстенә уенчыклар чыгарып бастырган. Бу уенчыкларга халыкны алдаудан туктагыз. Үзегезгә миллиардлар, безгә мәхкәмә кебек шигарьләр беркеткәннәр. Полиция хезмәткәрләре бу уенчыклар митингын фотога төшереп, шигарьләрнең эчтәлеген язып алган. Чараны оештыручы Андрей Тесленко сүзләренчә, алар бу чара белән хакимият кешеләренең хукларын кысса да, уенчыкларга әле барып җитә алмаган дип әйтергә тели. Декабрь аенда Барнаулда рөхсәт ителмәгән ике каршылык чарасы үтте. Соңгысында 20 ләп активист тоткарланды. Манила. Филиппин президенты Бенигно Акино душәмбе көнне башкала Манилада үтәчәк католик бәйрәм вакытында террор гамәле булу ихтималы турында кисәтте. Акино сүзләренчә, берничә террорчы Манила урамнары буйлап гадәттәге йөрешне өзергә ниятли. Полиция аларның ниятләренә киртә куярга тырыша. Акино бу террорчыларның Әбу Сәйяф төркеменнән булуын раслый алмады. Элегрәк Филиппин башкаласындагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны Әл-Каида белән бәйләнештә торучы шушы оешма ала иде. Ел саен 9-нче гыйнвар көнне католиклар Манила урамнары буйлап йөреш үткәрә. Таңнан алып кояш батканчы алар Гайса пәйгамбәрнең Кара Назарин дип аталган агачтан ясалган сынын күтәреп йөри. Бу тамашада бик күп кеше катнаша. Копияпо. Чилинең бу шәһәрендә бүген Дакар 2012 узышының 7-нче өлеше тәмамланды. Җиңүне инде 3-нче тапкыр рәттән Ивеко машинасында баручы Холландлы Жерар Дерро яулады. Татр машинасында ярышкан чех Алеш Лопрайс 2-нче урында. КамАЗ Мастер төркеме вәкиле Андрей Каргинов бу этапта 3-нче урынны алды. Айрат Мәрдиев 6-нче, аның әтисе Илгизәр Мәрдиев 10-нче килде. Шулай итеп, быелгы Дакар узышының яртысы 14 өлешнең 7-се артта калды. 7 этаптан соң 1-нче урында хаманда Жерар Дерро бара. Алеш Лопрайс 2-нче, тагын бер холландлы Хан Стейси 3-нче урында. КамАЗ Мастер вәкилләре Андрей Каргинов белән Айрат Мәрдиев әлегә 5-нче, 6-нчы урыннарда. Дакар 2012 узышы киләсе якшәмбе, 15-нче гыйнварда тәмамлана. Димәшк. Сүрияның Идлиб вилаятендә хөкүмәткә каршылык күрсәтү чарасында катнашучыларга ут ачу нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булган, 20-дән артыгы җәрәхәтләр алган. Бу турыда бүген Гараб илләре лигасы вәкилләре утырыш алдыннан Сүрияның оппозиция активистлары хәбәр итте. Лига белгечләре Сүриягә декабр аенда килде. Алар анда Сүрия рәсмиләренең ут туктатырга биргән вәгъдәләренең үтәлешен тикшерә. Лига белгечләре шәһәрдән шәһәргә йөри, ләкин аларны гадәттә Сүриянең махсус хезмәтләре озат йөри. Бүген Кахирәдә үтәчәк утырышта белгечләрнең эшчәнлеген бәйсезрәк итү юлларын тикшермәкчеләр. Хокук яклаучылар мәгълүматенә караганда, шимбә көнне көч куллануулар нәтиҗәсендә Сүриядә 27 кеше корбан булган. Тәхран, Иран җир астында урнашкан корылмада якын арада уран байыту эшләре башларга мөмкин. Бу турыда Иранның атом энергия оешмасы башлыгы Ферейдун Аваси Даваниға таянып, Кайхан басмасы хәбәр итте. Давани сүзләренчә, Кум шәһәре янында корылмада 20%-ка кадәр байытылган уран җитештерелергә мөмкин. Әлеге корылма ихтимал һөҗүмнәрдән саклану өчен тауга уеп төзелгән. Көнбатыш илләре Иранның уран байыту эшләре артында атом куралы булдыру нияте ята дип шикләнә һәм Тәхранны бу эшләрен туктатырга чакыра. Грозный. Якшәмбедә Чечняның Ведино районында махсус операция барышында бер сугышчы үтерелгән, полициянең 5 хезмәткәре җәрәхәтләр алган. Бу турыда Интерфакс агентлыгына Чечня президенты Рамзан Кадыров хәбәр итте. Атышулар Тазин Кала авылы тирәсендә бара. Махсус операциядә Саклану министрлыгы һәм башка куәт буыннарының өстәмә көчләре катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, яңа 2012 елның беренче атнасы узып та бара. Ел белән ел алышынса да, узган елгы вакыйгалар 2012 елга да тәсирсез булмас. Азатлык радиосы менә атнадан артык инде 2011 елдагы вакыйгаларны барлай. Бүген сезнең игътибарга башта Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев республиканың 2011 елдагы сәяси милли тормышына күзәтү ясар. Башкортстан татарлары курултайын үткәрү көне әле дә тәгаенләнмәгән. Русиядә президент сайлау узгач март аенда үтәр дигән фаразлар да бар. Узган ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту елы дип аталса да, татар милли лидерлары республикада яшәүче татарларның милли мәнфәгатьләрен артык кайгыртучы булмады дип әйтә. 2011 ел шулай ук республикада диндарларны Хизбут-Тахир оешмасына кергән дип экстремизмда гаепләп зәрлепләгән ел буларак та тарихка уйылып калыр ди Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев.
Башкортстан гадәттәгечә 2011 елда да вакыйгаларга бай булды. 2011 ел үткән 20 елдан соң тулысынча дип әйтерлек Мортаза Рәхимовсыз ел булды. Яңа президент Рустам Хәмитов бик акрынлап булса да, хакимият дилбегәсен кулында ныграк тота башлады. 4 декабрьдә үткән сайлаулар алдыннан элекке президент Мортаза Рәхимов чорында ныгып алып, Рустам Хәмитов хакимлеге башлангач, позицияларын югалта башлаган иске башкорт элитасы Хәмитовны урыннан алдырту өстендә актив эшли башлаган иде. Ул кешеләрнең исәбе буенча, әгәр Хәмитов кулы астында үткән сайлауларда Путинның Бердәм Русия партиясе бик аз тавыш алса, Хәмитовны урыннан бушатачаклар. Шушы максатка ирешү өчен берничә сайт ачып, Хәмитовны һәм Башкортстандагы Бердәм Русияне сүгә башладылар. Әмма хәбәр ителгәнчә, Рустам Хәмитов Рәхимовтан калган үзәк сайлау комиссиясен үз ягына каратып, Бердәм Русиягә 70%-тан артык тавыш бирдертә алды. Шулай итеп, яңа президент Рустам Хәмитов Башкортстандагы сайлауларда Кремльгә нинди сан кирәк, шуны бирдертә алуын исбатлады. Шуңа күрә, мөгаен, ул 2012 елда гына түгел, ә президентлык вакыты үткәнче Башкортстан тәхетендә утырган.
Азатлыкта Уфа авазы.
И 2011 жыл Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту жылы дип игълан ителгән иде. Башкортстан җитәкчеләре арасында шушы исемле жыл кысаларында Башкортстанда милләтләр арасындагы дуслыкны ныгыту өчен зур эшләр башкарылган. Әмма ул эшләрнең нидән гыйбарат икәнлегенә күз салсаң, бераз аптырап каласың. Бу күзлектән караганда 2011 жыл, әйтик, 2009, яисә 2010 жылдан берни белән дә аерылмый диярлек. Юрәләр әйтүенчә, дуслыкны ныгыту максатында төрле концертлар куелган, бәйрәмнәр үткәрелгән, сабантуйлар, хәтта милләтара килешүне ныгыту җылына җомга ясаулар да бар урында да төрле милләт вәкилләре катнашлыгында бәйрәм концерты оештырудан тора. Башкортстан президенты Рустам Хамитов 27 декабрьдә милләтара килешүне ныгыту дип аталган совет утырышында чыгыш ясап, Башкортстанда милләтара мөнәсәбәтләр матур, камил корылган һәм Башкортстан буяктан бөтен Русиягә үрнәк булып тора дип белдерде.
Уже сотни лет на территории республики Башкортстан живем в мире и согласии, но мы хотели этим жестом, этим что ли, вот, названием самого года привлечь внимание к тому, как у нас добротно, хорошо, красиво развиваются эти отношения, как они выстроены правильно. Отсутствие конфликтов, отсутствие взаимных упреков, даже мельчайших, является хорошим примером для всей страны. И, безусловно, наш опыт востребован, наш опыт видит и на просторах России, и в смежных государствах, в соседних государствах приезжают, учатся, смотрят.
Нәрсәсе белән бөтен Русиягә үрнәк булырлыксың Башкортстанда 2 елдан артык алып барылучы милли сәясәт. Бу сорауны куюы гына җиңел. Җавап табу шактый авыр. Рәхимов хакимлеге чорында Башкортстандагы татарларны рухи кысу, башкортлаштыру дәүләт күләмендә алып барылучы милли сәясәт булды. 2002 елгы җанисәптә генә дә төрле хәрәмләшүләр, бер яклы гына пропаганда алып бару нәтиҗәсендә Башкортстанда 300 меңләп татар юкка чыкты. Ә бу бөтен татар милләте югалтты дигән сүз. Башкортка әйләндерелгән татар авылларында укыту да татарчадан башкортчага күчерелде. Соңгы 2 ел дагына да татар телен өйрәнүче мәктәпләр саны 75-кә кимеде. Хәзер ул мәктәпләрдә фәкать башкорт теле өйрәнелә. Әгәр 2010 елда татар телендә белем бирүче мәктәпләр саны 316 булган булса, 2011-2012 уку елында аларның саны 265-кә генә калды, ягъни 51-гә кимеде. Башкортстанда татар булып калган балаларның 7% гына ана телен өйрәнә. Әйтик, татар саны буенча Башкортстандагы иң зур район Туймаз районында бер генә татар мәктәбе дә калмады. Башкортстанның дәүләт телевидениесендә даими татар телендә бер генә тапшыру да калмады. Барысы да башкорт һәм урыс телендә. Дөрес, 2011 елда Башкортстан татарларының шәһәрләрдә яшәүчеләре, ниһаят, Татарстанның яңа гасыр телеканалын карый алалар. Бу алга китеш. Әмма Башкортстан казнасына салым түләгән Башкортстан татарлары шул салым исәбенә эшләүче республика телевидениесеннән тулысынча читләштерелгән. Дөресрәге, татар теле читләштерелгән. Әлбәттә, моның өчен хәлне камил, матур, башка төбәкләр, илләр өчен үрнәк булырлык дип раслау шактый бәхәсле раслау.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы милләтара мөнәсәбәтләрне агулаучы иң зур фактор булып, башкорт булмаганнарга бу фани дөньяда бер кирәге дә булмаган башкорт телен мәҗбүри укыту тора. 2011 ел башкорт телен укытуга каршы иң зур ризасызлыклар белдерелгән ел булды. Бөтен Русиягә Уфаның бер мәктәбендә белем алучы Владислав Мартинс дигән баланың башкорт телен өйрәнергә теләмәгәне өчен 7 сыйныфка күчә алмый, интегүе НТВ, Эхо Москвалар аша яңгырады. Әйткәнемчә, башкорт телен көчләп укыту республикада милләтара киеренкелек тудыра. Чөнки күпләр башкорт телен көчләп тагуга нәфрәтне башкорт түрәләренә генә түгел, ә гомумән башкорт халкына юнәлтәләр. Хаклык өчен әйтергә кирәк. Моңа хәтле бер генә башкорт оешмасы да, хәтта бер генә билгеле башкорт шәхесе дә алай эшләмик дигән фикер белдермәде. Киресенчә, Башкортстанда яшәсез икән, башкорт телен өйрәнергә тиешсез. Теләбесез икән, дүрт ягыз кыбла. Менә шундый сүзләр еш ишетелә. Башкорт булмаганнарга ни өчен башкорт телен өйрәнергә бурычлы икәнлеге дә дәлилләнә. Республиканың төп халкына хөрмәт йөзеннән имеш. Әмма башкортларга хөрмәт белән караучы, яисә битараф караучылар башкорт телен өйрәнергә һич кенә дә ашкынып тормыйлар. Рустам Хамитовка президент булып утыргач та, Рахимовтан калган шушы тел сазылганда тыпырчынырга туры килә. Бер яктан республика кануны башкорт телен укытуны таләп итә, икенче яктан аны өйрәнергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә генә түгел, актив каршылар баш күтәрә. Милләтара килешүне ныгыту җылында Башкортстан президенты республикадагы татар җәмәгатьчелеге белән очрашуны кирәк дип тапмады. Башкортстан татарларының курултайын җыю мәсьәләсе дә һаман буталшык булып кала. Хөкүмәт катнашларында үтәргә тиешле бу чараны татар җәмәгатьчелеге 2011 елның җәендә үткәрергә җыенган иде. Шуннан соң түрәләр аны 23 декабрьгә үткәрергә килешкән иделәр. Шуннан соң ул дата үзгәртелде. Татар курултае 2012 елның 17 февраленә. Әмма монысы да соңгы сан булмады. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Башкортстан президенты хакимиятендә Башкортстан татарлары курултаен 2012 елның мартында 15 марттан соң үткәрергә җыйналар икән. Түгел дата һаман булса билгеле түгел. Шулай итеп, татар күзлегеннән караганда 2011 милләтара килешүне ныгыту җылы татар өчен бернинди дә җиңеллек китермәде. Киресенчә, татар мәктәпләре саны күпләп кимеде, радио телевидениедә татар теле һаман булса чакырылмаган кунак хәлендә, иң аянычы 2011 елда бер җылылык үткән җанисәпнең нәтиҗәләре мәгълүм булды. Яңа президент шәүләсе астында үткән җанисәптә дә Рәхимов чорында хәрәмләшеп үткәрелгән җанисәпнең нәтиҗәләре беркетелде. 2011 ел Рустам Хамитовның 2010 елның күзендә урлашкан түрәләрне күз алдында тотып утыртулар булачак дип белдерүен тулысынча расламаса да, Рәхимов чорыннан калган түрәләргә карата шактый күп җинаять эшләре ачылган ел булды. Шулай 2011 ел буена Җинаять кодексы шәүләсе астында элекке премьер Раил Сарбаев, элекке мәгариф министры Зиннәт Аллагаров, элекке хезмәт министры Ринат Тимербаев, элекке төзелеш министры Раил Ибатуллин һәм дистәләгән элекке район башлыклары җирделәр. Әмма шул ук вакытта күпләренең җинаять эшләре инде ачыкланган, дәлилләнгән булуга карамастан, берсен дә әлегә мәхкәмә залына кертеп утыртмадылар. Имеш тикшерүләр дәвам итә. Түрәләргә карата хөкем карарлары чыгарылмаса да, 2011 ел Башкортстандагы аерым җәмәгать эшлекләрен, журналистларны төрмәгә утырту җылы булды. Шулай мәгълүмат чарасын кулланып, халыкны экстремистик гамәлләр кылуга чакырганнар өчен дип, публицист Айрадил Мөхәммәтов һәм журналист Роберт Загреев төрле вакытка иректән мәхрүм ителделәр. Экстремистик комментарийлар язганнар өчен дип 2011 ел буена Уфагуб сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип исәпләнүчеләр өстеннән мәхкәмә эше барды. 2008 елны ачылган җинаять эшен карау шулай итеп 2012 елга да күчә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икенче елны Башкортстанда дини экстремизмга каршы көрәш елы дип атау дөресрәк тә булар иде. Ни сәбәпледер Мортаза Рәхимов урыныннан алыну белән Башкортстанны ваххабилар, террорчылар басып алган булып күренә. ФСБ хезмәткәрләре 2011 ел буена дини экстремизмда тыелган Хизбут-Тахрир оешмасына керүдә гаепләнүчеләрне ашыкладылар, күпләп таптылар, төрмәләргә утырттылар. Шунысы да гаҗәеп хәл. Нәк Башкортстандагы авыл районнары мәхкәмәләре Адольф Гитлерның «Майн кампф» китабын, Муссолини һәм Гиммлерның әсәрләрен тыю турында карар чыгардылар. Ничек кенә булмасын, 2011 ел үтеп китте. Яхшымы булды ул, яманмы, һәркемнең һәм җәмгыятьнең ирек демократия даулап гамәлләр кылуына да бәйле. Бу күзлектән караганда 2011 елның азагы өметле булды. Мәскәүдә генә түгел, Русияның күп калаларында, шул исәптән Уфада да 4 декабрьдәге Дума сайлауларындагы хакимиятләрнең хәрәмләшүләренә каршы байтак кеше күтәрелеп чыкты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бүгенге тапшыруның кунаклары журналистлар, студентлар, дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр. Әмма безне барыбызны да бер-бер татар теленә, мәдәниятыбызга мәхәббәт, аны үстерү теләге берләштерә. Бу өлкәдә Азатлык радиосы 2011 елда күпләрнең зур таянычы булды. Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясында 2011 елда булган вакыйгаларга күзәтүләребезне дәвам итеп, Мәскәү татарларының узган елдагы тормышына салырбыз. Ул тарихка һич шиксез Тукай һәм ана теле йылы булып кереп калачак ди Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Менә яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы өр-яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калдысың әле? Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмый, хатирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларынымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлык та үткәннәргә кул булгыйк әле. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска мәктәп музеена кирип, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә 2 төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнендә 125-лык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү. Татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау. Чарага килгән академик Океанологик институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кешесе белән очрашу шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушы хәлле шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомерованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәч бәйрәме узды. Ул бәйрәм быел да узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәч бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәч ул тәмлегенә түгел, нурлы да, аның кояшка охшашлыгын куймак белән генә чагыштырырлык түгел диләр алар. Мәскәүдә тагы бер традиция ул да булса, Галиәскәр Камал театрының 2 елга бер мәртәбә гыйнвар башыннан уза торган гастрольләре. 2011 елда ул гадәттәгечә кеше театр бинасында бик уңышлы узды. Тагы да бер вакыйганы искә алып китәргә була. Анысы Мәскәүдә һәр 2 ел уза торган татар балаларының инҗе бөртекләре фестивале. 2011 елда ул Габдулла Тукайның юбилеена багышланган иде. Чарада 100-дән артык бала катнашты. Ул фестивальдә Бөек Тукайга багышлап Мәскәү сәнгатькәрләре тарафыннан иҗат ителгән яңа җырлар, яңа шигырьләр, шулай ук Габдулла Тукай һәм башка язучыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Мәскәүләрне битараф калдырмаган тагы бер зур вакыйганы искә алыйк. Ул да булса, яңа Җәмик мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фаразларның тормышчан булмавын да әйтергә кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә мәчет төзелеше туктамый. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң, Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде төзү эшенә килгән вакытта, Назифа ханым, шунысын әйтер идем, безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель аенда инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлилла, акчабыз бар, төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә, һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тагы бер юбилей турында искә алып китәсе килә. Ул да булса, заманында Җәмик мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Салих Ерзиннең оныгы булган Рауза Кастрованың 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Салих Сайдашев, Муса Бигиев, Мирсәет Солтангалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк үземдә кешеләр алдында. Булай инде идә такылды идем. Бик рәхмәт сезгә, мине шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин ахага дәрәҗәм китми. Мин русча әйтәм, обыкновенный, рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды, бик авырлы вакытлар. Революциядан соң. Аннан соң әле бізәлі ни бақытында апайларым да ұтырды, нелерім, апайым да бір не ұтырды. Аннан соң мені, мені мені сіз біләсіздер көбігіз, Султан Қайыз деген кіші бар еді. Адын қатымы менің туғамым еді. Сол мендерсің Султан Қайыз білән бік татарларды рәлдеттілер. Ол бізге еді, қызлар, сіз ұқыдыз, сіз дейсіз, сіз татар кішілеріне бұл сұрға дейсіз, сіз татар тілін ұнытмағыз, білесіз бі деп.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Саван туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм ярышында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Интернеттәге сәхифә бездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемнар турында һәр даим язып торды. Яңа елда да халык сүзенең ишекләре, фикерләр һәм кайнар бәхәсләр өчен ачык булачак. Бүгенге тапшыруда шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе азатлык белән элемтәдә торган хезмәттәшләребез катнаша. Татар дөньясы киң милләттәшләребезнең берлеше Америка Кушма Штатларында, аның көнчыгыш һәм көнбатыш ярында да яшәй. Бүгенге кунагыбыз Илмир Әхмәтҗанов көнчыгыш ярда татар яшьләрен туплап, аларга төрле кичәләр үткәрә, Нью-Йорк Сабантуен оештыручыларның берсе ул. Илмир белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Илмир, синең өчен 2011 ел нинди булды?
Бик уңышлы булды дип әйтерем, чөнки быел инде менә шул елдагыча оештырылган мәҗлесләрне оештырдык, шул сабантуйларны, шуны очрашулар. Һәм шулай да әйтәсе килә, үзенә күрә ниндидер нәтиҗәләр дә күренде дисәк тә була, чөнки менә кайчан гына ишеттем, что безнең сабантуйда менә мондагы татарлар инде, татар кызлары, егетләре менә кемнәрдер никахлаштырган, кемнәрдер туйга әзерләнә. Бу менә үзеннән үзе нәрсәдер сөйлидер инде. Менә бер-берсен бер милләттә эшләр очрашып, танышып, менә өйләнәләр. Бу безнең сабантуларның иң зур нәтиҗәсе шушы инде менә. Һәм гомумән бик актив булды дип әйтерем. 2011 ел бик күп кешеләр очрашты, бик яңа кешеләр белән танышты. Һәм шулай ук менә үзебезнең мин торган Питтсбург шәһәрдә дә менә яңа татар гаиләре күчеп килделәр. Алар белән таныштык, очраштык менә. Һәм шулай яңа елда еще дә зуррак планнар, тагын да шундый очрашулар оештыруга теләп торабыз инде. Һәм менә әйтәсе килә, һәр вакытта шушы нәтиҗә белән генә канәгатьләнеп булмый, ничек тә тагын да зуррак булсын, күбрәк кешеләр килсен дип торасың инде. Менә елның икенче яртысы әзрәк сүлпәнрәк булды дисәк тә була, чөнки ничектер кемнәрдер укуга кереп китте, кемнәрдер эшкә кереп китте, но барыбер алай да ничек булса да барыбыз да элемтәдә торабыз, бер-беребез белән аралашып торабыз, һәм кемнәргә ничек кирәк, кемнәрдер контактлар, кем кайда тора, шуның белән аралашып торабыз.
Илмир, менә син бик матур татарча сөйләшәсең, сезнең мәхәлләдә шулай ук татарча сөйләшүчеләр күпме, үзара ничек аралашасыз?
Үзара менә монда мин үземнең дуслар белән миңа звонитьчеләр татарча сөйләшәләр. Менә татарча бик яхшы сөйләшәм. Татарча яхшы сөйләшүне белмим. Мин авылда туган бала, бәләкәйдән татарча сөйләшкәч, мин аны яхшы сөйләшү дип күз алдымда да тотмыйм мин өчен теге.
Безгә менә кызганычка каршы соңгы елларда татарча матур сөйләшкән кешене ишетсәң, сокланып карыйбыз. Гәрчә ул бит үзенең ана телендә сөйләшү, ул бит инде ашау, эчү кебек, ул юуны кебек, ул теш чистарту кебек, шулай булырга тиеш. Моны иң кызыгы, никадәр туган җиреңнән ераграк киткән саен моны яхшырак аңлыйсың. Илмир, менә яңа ел кичендә синең теләкләрең Башкортстандагы яшьләргә, Татарстандагы яшьләргә, чит илләрдәге яшьләргә.
Минем теләгем шул инде, һәр кешегә тиге. Ничек булса да, тормыштан инде генә алымнар булса да, ничек кенә булса да, үзегезнең теләгегезгә, үзегезнең хыялларыгызга тугры булып калыгыз. Менә ничек бар, аны алмаштырырга кирәкме, аны үстерергә генә кирәк. Шул кадерен белегез, менә чынлап та Башкортстанда, Казанда, андагы менә яшьләр, мин үзем менә күптән түгел генә Уфада булдым, бер айлап Уфада булдым, күп җирдә бар. Күп җирләргә барырга туры килде. Һәм менә күрәсең, андагы менә яшьләр алар әле аңламый. Менә анда бар татар радиолары бар, татар телевидениелары бар, газеталар. Алар аны белмиләр дә, алар өчен гадәти эш. Һәм менә безнең монда ничектер ул җитешми. Менә җитешмәгәч аны яңадан эзләп табарга тырышасың. Менә чынлап та үзеңдә күз алдында булган әйберне һәр вакытта кадерләргә кирәк. Менә итне кемдер белми кайдадыр ишеткән мен шундый әйтем бар. Ишекнең яратмаган үләне бүрене алдында була диләр. Шуның кирәк һәр вакытта да булганның кадерен белеп, булмаганына омтылып яшәргә кирәк инде. Шулай ук һәр вакытта кадерен белергә кирәк. Һәм үзеңнең илеңнең, үзеңнең телеңнең һәм аралашырга Алмата.
Илмир, без сине жер мон остался деп табилебез. Сенин иң яраткан жериң инде, өзің башкаруында.
Мен бүтүн яраткан жерлерден нишендер мен халык жырларын дикмек яратам. Әлләтиге әткән келер, нәниләр гөр шуны жырлап, мен алар арасында жүргәнгәме. Тиге әле менә радиодан тыңдым да. Шын барма бик матур жырлар, ну бары бер менә ничектер үзебезнең халык жырларына җитми кебек.
Акшның Питтсбург қаласынан Илмир Әхмәтҗанов булдым.
Азатлыкта халык авазы.
Тапшыруыбызның чираттагы кунагы Булат Газизов. Булат узган ел азатлыкка бердәм дәүләт имтиханы турында язып җибәргән иде. Менә аннан бер үзек. Мин үзем татар әдәбиятыннан имтихан сайладым, чөнки киләчәктә журналистика юлыннан китәргә исәбем бар. Нинди фән сайлаганымны белеп алгач, 54-нче гимназия җитәкчелегенә әйткәч, бер-ике атнадан мине чакырдылар да, син Чаллыда татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын бер үзең бирәчәксең диделәр. Дөресен әйткәндә, мин башта бу сүзләргә ышанып бетмәдем. Ничек инде, Чаллы шәһәрендә татар әдәбиятыннан бер кеше генә имтихан биреп ятсын. Берәр бәләкәй генә район булса, ярар, бәлки ышанган да булыр идем. Күңел тыныч булыр иде. Ә бу бит Чаллы шәһәре дигән уйлар тынычлык бирмәде. Шуннан соң Булат үзенең имтиханга ничек әзерләнүе турында сөйли. Аны биргәндә булган кызык хәлләрне дә искә ала. Буларны сез үзегез Азатлык сәхифәсенең халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Бүген исә Булат Азатлык тапшыруының кунагы. Маҗаралы имтиханнар артта калган. Булат инде укырга кергән, дөрес үзе хыялланган журналистика факультетына түгел. Хәер, сүзне үзенә бирек. Булат белән Ландыш Харрасова сөйләште.
Азатлыкта халык авазы.
2011 yıl mektep ile iflak oldu değil bu. 2011 yılında mektepimi okudu duru. Mektepimi okudu durudan sonra şu birden devlet imtihanları veriyor. Mektepimi okudu duru da bu var. İmtihanlarını veriyor. İmmatur, İngrahat çıkvarında okuş için, mektepte okuş için o mektepinin şıvarlık işleti, mektepte bulan aktifatlar bir günü, şu günler iflak oldu gitti. Anda her kişi özünün Сонғыл түнін мәктепті кешерген, мәктепті өткен бүтін қызықлы уақиғаларын, икел алғанлары, деш алғанлары басылы көз алдынан ұшана кетеген, мәрі өзі әуелі қойғандыр, бұл уақытларын ішіп кеткендер, келешәктеріні күтәй бізді, келешәктеріні ішер бізді, аннар ұшыл, нең әрі қатшақлар екеншіден егі балларын беру, ой, білу, результатларын білу, кім нешек білді, нәтижелерін нешек, жоқтың келешәктерін нешек, аннары, қар кіші, шушы егі бойынша, оқыра кірді енді. Сол КФУ-ның татарша журналистика факультетына кірмәксейін де, еліп шықмады да енді татар әдебиетін. Жан көрі армия қазділәріне жатқанда енді, сұсы халық аралық қазақ түрік университетіне кіру мүмкінлігі келіп шыққан, сұсы мүмкінлікіне тұтып қарады мен емес. Имтиханларын тапсырып, әйбетіне тапсырдым да, қазіргі уақытта сұсы халық аралық қазақ түрік университетінде Белем алам инде хәзерлек факультетында. Аннан 2012 елда нәрсә көтәм инде мин. Дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта мин билгесезлек елгасында билгесезлек күлендә йөзеп йөрим дигән булсам, шуңа күрә 2012 елда берәрсе ярдәм бушырасын атмас микән дип шуны көтеп ятып алам инде мин. 2012 елда берәр билгеле булыр микән дип. Чөнки хәзер башта уйлар күп. Айтыл тайларан икән, нинди киләчәк бүләк китергән икән дип,
Сушу уйлара баштан кайткан эле, сушу ярдамды күтүп отурам эле мен 2010 жылы Аллага.
Мына бул жыл һәм киләсе жыл синең өчен ничектер инде күчеш чыры дип әйтергә була. Әтиәне канатымнан зур тормышка чыктың. Менә бу синең өчен ничек авыр булдымы, яисә нәрсәсе белән истә калды? Бу сиңа бу ел икеләтә яңа ел кебек инде. Берсе мәктәпне тәмамлаганда, хәзер менә икенче яңа ел.
Монда 2 генә яңа ел тудым, монда бер бик күп яңа ел булган инде. Чөнки бик күп вакыйгалар булды, монда да дөрес сөйләсе. Мәктәпне укып бетердем, аннары инде 18 ел буе читтелгә чыккан ел буе минем үзем менә булса да, анда әтиенә белән булса да, шуңа Казахстанга адым атладым. Читтелгә инде беренче тапкыр шул читтелде Казахстанга әйтсәк тә инде, бергә кергән булган бит, ну, Россиягә кергән булган, шуңа да хәл читтелде әйтеп булган инде, шушы читтелгә аяк атладым. Аннан инде монда килгәч тә шушы университетның бер әйбәтлеге бар. Һәр кеше яшь кеше бит инде, ул әле тормыш күрмәгән кеше. Авырлыкларны белмей, тормышның нәрсә икәнен, аның тәмен татымаган кеше була. Монда килгәч инде син бит әтиәнеңне күрмисең диярлек, әтиәнеңнең тавышын, әтиәнең киңәшен һәр көнне ишетмисең, шуңа күрә үзең тормыш күрә башлыйсың инде. Үзең шу авыр тормышка кереп китеп, бөтен әйберне үзең эшлисең. Әтиәнеңнең ярдәме юк инде монда, бөтен әйбер синнән тора. Кер юасыңмы син, ашарга пешерәсеңме, укырга белем алырга киләсеңме, бөтен эше синнән тора. Менә монда арттан әтеп торучы кеше юк инде. Шуңа күрә аннан яңа ел дип торган мин әйтим, кеше бүләк көтә икән, менә монда бүләк итеп яңа дустар табу булды. Халыкаралык университет булгач, мондагы иптәшләрем минем күпкә күбәеп китте. Аннан күптән күбәеп китсә дә, төрле-төрле кешеләр алар. Һәрберсе төрле мәмләкәтләрдән килгәннәр, төрле илләрдән килгәннәр. Аларның һәрберсенә үзенең фикере, үзенең уйлары шул алар белән аралашып утырсаң да, берничә көннәр буе рәхәтләнеп сөйләшеп булган. Аларга тормыш ничек икән, бездә тормыш ничек, уй кичерешләр ничек икән дип. Монда Кытайдан, Урумчидан килгән егетләр дә бар, Үзбекистаннан, Кыргызстаннан, аның кайсы яклардан, Казахстаннан, Молдовадан, Дагестаннан, аннан Туркмениядан, Азербайджаннан, монда күп-күп илдән килгән кешеләрдән очрашып, аларның тормышын белеп, аларның нинди кешеләр икәнен бер өйрәнеп кайту өчен зур тәҗрибә була инде ул. Киләчәктә аларның бәтерәк тарихын да өйрәнеп аласың, син алар белән сөйләшеп нитеп. Шуңа күрә монда бер уку белем алсаң да, тормыш белемен икеләтә ата аласың. Ничек яшәләм икән дип.
Шулай ук син быел яңа елны да беренче тапкыр әтиәнидән башка каршылыйсыңдыр инде, белүемчә, әйме? Ничек каршылыйсыз?
Яңа шул ягы бар, теге үскәчтә аларса балалар булгач, аларга бер сөйлим инде. Бунда бер ел буе беренче тапкыр яңа елны да туган көндә Казахстанны каршы алдым дип әйтсәм, алар көлеп ушамаслар да бәлки, ләкин аннары мин аларга фотографияларны күрсәтеп төшендерә алам. Дөрес, яңа елны Казахстанда каршы алырга туры килә, каникулны да яңа елдан соң гына бирәбез диләр, имтиханнардан соң. Бұлай яңа ел университетта ничек үтсен инде ул? Шул ятахана общежитие тормышы белән үтәчәк инде ул. Тынычкына, матур гына. Шунда үзенчәлекле була инде ул. Шәһәрдә кебек, теге елкалар янына чыгып, дуслар белән күрешеп, аларны һәрберсе белән төрле җирләргә барып йөреш булмый. Тынычкына, матур гына шунда иптәшләренә җыеп утырып була инде. Аннары ни бар монда Казахстанда хәзерге вакытта да кар бик ята монда. Мәсәлән, бер көнне кар ява да, икенче көнне әз генә җылтып китә икән, кар эри дә бетә монда. Эсседән дә түгел ул, нәрсәләр бар инде монда. Мәсәлән, кар ява икән, инде яңа ел кәефе кереп китәсең, о, каралы кар яуган, дисәң, яңа ел була, әз генә ичмасам кәеф кереп китте дип. Аннан икенче көнне кар эри дә бетә, инде икенче яз килгән кебек була. Шуңа кыйслар гел алышынып тора монда. Шул ягы бар.
Син әйттең, менә тыныч кына уздырабыз инде яңа елны дидең. Киресенчә, ул яшьләр бергә җыелган җирдә шау-шу күбрәк була түгелме?
Яшьләр, җыелышлар дип дөрес болай гына әйтмәгәннәрдер дә инде. Беләм, монда һәр кеше төрле мәмләкәтләрдән килгән, һәр кеше төрле нидән килгән. Менәчә тыныч кына утырып, матур гына киләчәктә нинди планнар, нинди киләчәк файлар микән дип, менәчә матур гына утырып, планнар тыныч кына. Чөнки шетел бетінде, шетелде икенче тагымданы кара үзен әйбәтрәк тотырга кирәк. Теге мәсәлән, бу кеше Татарстаннан килгәндә үзен начар тота дип, теге ой фикере калмасын дип, үзенә мазарактан күрсәтергә кирәк. Шул ягы да бар.
Ә нинди теләкләрең бар? Менә радио тыңлаучыларга.
Теләкләрем дип инде, беренчедән яш кешеләргә нәрсә әйтәйм? Яш булганда ук әтиенең туганнарының, дусларының, туганнарының барчасының да кадерен белеп яшәргә кирәк. Аларга башта аларны аңламаса хәрмәй әйткәнне инде җирләр кешенекен бу кадерен бел нигезле өйрәтеп утыра дип. Читәргә китсәләр, бер атнада үтмәс, алар инде идәге идең кырында үсеп утырган сирәмнең, идәге үсеп утырган чәчәкләрнең бәрендә барсының да кадерен белә башлаячаклар алар. Әтиенең күргән чаклар, иптәшләрлә утырган матур мизгелләр анда, мәктәптә укыган чаклар, бала чаклар, авылда үткәргән сабан туйлар, башларындагы бөтен үткән булган вакыйгалар күзләренә кире кайтачак инде. Шуннан кадерен белсеннәр бөтен әйберең, әтиенең туганнарын, дусларын, аннан инде тагын ни әйтим. 2012 ел дөнья бетә дип әйткән булалар әле кемнәрдер шунда, кем икәнен беләм. Шул туганнар белән бергә җыелышып, матур итеп бергәләшеп утырсак, бернинди дөнья да бетмәячәк. Киресенчә, бергә шулай татуй мен яшәп, матур киләчәккә алабымасак, бернинди дөнья бетүе безгә куркыныч булмаячак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы. Қазақстанның Халықара Қазақ Түрік Академиясында білім алушы шаллы егіті Булат Ғазизов болды бұ. Енді айтқаны бізше Булатның қиялы журналист болу. Оның бұл тілегі турында белгілі журналист Илфат Фейзрахманов шәп журналист шығасы сізден Булат деп халық фикіріндегі форумға язып қалдырған еді. Бүгін татар тілін сайлау, татар тілін үзіту, татарша сөйләшу, аны үстін күру батырлыққа теңләшә бара. Булатларыбыз күбрәк булса иде, мондай егет-кызлар ошырап тора. Ошыратабыз да куанып куябыз. Әле бетмибез, яшибез дип масайырга тотынабыз. Минбәрләрдән хисап тотабыз. Әмма мондайлар штучный бит, бик аз. Әнә татар теленнән имтиханның дәрәҗәсен инде. Бу егеткә не табу ахыры дип караучылар да булгандыр. Дип дәвам итә Илфат Фәйзрахманов, һәм аның белән бергә эшләрбез әле дип өстәп тә куя. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үзе дә азатлык сәхифәсенә яза. Аның мәкаләләрен сез халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Һәм шулай ук безнең гәҗиттәге актуаль мәкаләләр азатлык сәхифәсендә дөнья күрә тора. Илфат әфәнде, әйтегез әле, нинди ел булды 2011 ел сезнең өчен?
2011 ел минем өчен бик күңелле ел булмады. Шәхси тормышымда 2009-2010 башланган хәсрәтләремнең дәвамы булды. Инде тыңлысы булсын, быел мин әниемне югалттым, бик авыр булды. Менә шуның белән 2011 ел минем өчен бик әшәке ел. Инде киләчәктә бер-беребезне санлап, бер-беребезне кадерләп, барыбызны имин килеш яшәргә насыйп булса иде дә. Ә инде эшем буенча газетабыз, Аллага шөкер, начар позициядә тормый. Һәм ирекле теге вәзгыятьне тарафсыз яктыртучы буларак бердәнбер басма дип әйтергә дә мөмкин. Без сәясәтне дә шулай язучы басма буларак һаман да эшебезне дәвам итәбез, итә алабыз. Безгә комачау үтеше юк әлегә. Шуңа күрә дә тиражыбыз кимеми, киресенчә арта гына бара. Халыкка теге хак сүз, демократик фикер кирәк. Инде теге Татарстандагы, Россиядәге вазиятка бәя дигәндә, мин дөресен әйткәндә, менә бу көзге сайлаулардан соңгы вазиятка бераз аптырабрак та калдым. Баксаң, безнең халык йокламаган икән, безнең халык битараф түгел икән. Ул ничектер бер теге йокымсыраган халәттә генә булган икән. Аңа ниндидер бер төртеп җибәрү генә кирәк. Һәм менә бу 4 декабрьдә узган сайлаулар һәм андагы хилафлыклар һәм хакимиятнең анда теге бу теге үзләрен тынычлыкта хис итүләре, барысы да нормаль дип хис итүләре, ситуацияны бәяли алмаулары, ориентирларын югалтулары инде менә шушы вазгыятькә китереп чыгарды. Әлбәттә, ул вазгыят озак дәвамлы булыр дип мин фараз итмим. Һәм аның минемчә кирәге дә юк. Урамда чыгып демонстрацияләр белән генә мәсьәлә хәл ителми. инде менен бир көрсөткүч болду. Демек демократияга таба бурулурга тилейлерме, тилемейлерме демократияга таба бурулуш болурга тийиш деген көрсөтмө берилди халык тарабынан. Менимче хакимият теги тыштан гана сыр бермеске тырышса да, иштен гана башташа тандем турунда сөз бар инде, иштен гана алар ниндидер фикирге келип, ниндидер чаралар көрүгө һәм пайдалымы ул, пайдасызмы халык үчүн, шушу оппозиция үчүн барыбир да нерседе болса демократияга таба юнөлүштө алгарыш болочак. Инде келеси жыл марттагы болочак шайлоолорда бу көрүнөр. Анда инде халык уял болор деп үмүт итем.
Азатлыкта халык авазы.
Мен 12-нче жылдан албетте тутырыклык кетем. Кризистан ниһаят чыксак иде. Мен бу бәяләр тургынлыгыннан, бәяләрнең үсүеннән чыксак иде. Мен күптән түгел Төркменстаннан кайткан бер кунактан интервью алдым. Ан Төркменстаннан киләбез. Ондагы демократиянең юклыгыннан да киләбез. Ә монда теге Төркмен башыннан да килдек. Баксаң ондагы халык шул кадәр мен интервью алган ханым ул ярым татар. Шул кадәр мөкиппен киткән үз ватаннарына. Инде ул авыр вакытлар узды. Хәтта Төркмен булмаган милләтләр дә ватаннарына кире кайта башлады дип хәбәр бирде. Әйтик, менә анда газ, электроэнергия бушлай. Һәр бер машинага ел саен тонна ярымга якын бушлай бензин бирелә. Ортагын яксаң, түлисең. Менә бу мондай ватанны ничек яратмыйсың да, бездә бит менә бензин хакы күтәрелә дә күтәрелә. Аны халыкара бәяләргә бәйләп тәңгәлләштереп күтәрелә дип аңлатылар. Аңлатылар, ләкин бит сатып алмыйбыз, безнең үзебезнең дефтебез. Менә шуңа күрә монда аңлашылмаган әйберләр күп. Әйтик, шул ук фиркаларның чисталыгы өчен. Мәсәлән, мин үзем халык бердәм Россия өчен тавыш бирмәде. Ниндидер аның янындагы ниндидер партияләрне, фиркаларны яраткан өчен тавыш бирде дип санамыйм. Бары тик теге протест йөзеннән тавыш бирде ниндидер фирка өчен. Чөнки бүгенге фиркалар тәмам үзләрен үтерделәр. Алар бүген флюгерлар, бүген алар демагогия белән генә шөгыльләнәләр. Бер генә кулга тотып алып сөйли торган, хөрмәт итә торган фирка юк, бер генә лидер дә юк. Шуңа күрә яңа фиркалар, яңа лидерлар булсын иде инде киләчәктә Россия сәясәтендә дә. Һәм ничектер кызыклырак, тотырыклырак, рәхәтерәк тормыш булсын иде. Әйтик, менә шул ук Грызловны гына алыйк инде. Китте бит. Парламент ул бәхәсләр урыны түгел дип белдерүләр ясап утырган нинди чиновник була инде ул. Парламент бәхәсләр урыны. Бәхәстә генә хаклык туа. Менә шуңа күрә ниһаят илебездә дөрес юлга борылыр дигән өметтә яшәп, яңа еллар белән котларга ниятлим барлык тыңлаучыларны, укучыларны һәм азатлык белән бергә-бергә киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә таяныч булып яшәргә насыйп әйләсен иде.
Чуарстан Диния Нәзәрәте 2012 елда үзләрендәге бөтен татар авылларына яңа документлар кертеп җибәрергә ниятли. Балага туу турында һәм никахлашкан яшьләргә таныклыкларны моннан кала мәхәллә имамнары гына тапшыра алачак. Шулай ук үлем җитемне теркәп бару кенәгәләр дә ясала. Бу эшләр мөселман татарларның үзләренең мохитләрен булдырып, аларны барлау өчен зур адым булачак, ди Чуарстан Диния Нәзәрәте Әтенең Гүлстан газета баш редакторы Рафис Җәмдехан. Менә бу туу турында таныклык һәм шулай ук никах таныклыгын эшләү кемнең идеясе булды, кемнең башына килде бу әйбер?
Чувашстан мусульманнары диния назараты президиумының карары бу. Әлеге карар нигезендә шушы назаратны һәм мәхәлләрнең ички документларын эшләү өчен аерым бер һәйәт комиссия төзелгән иде. Нәрсә комиссия эшләде инде моны? Инде идеяга килгәндә, шунлыкта татар мусульманнарда мондый формадагы документлар булган. 1839-1936 елда хәтта Русия империясы ул вакытта Метрикә кенәгәләре киткәч, халыкны татар мусульман авылларында нәкъ мәхәлләләп теркәп барган. Әлеге документлар саклана, бүгенге көндә нәселнең сәбәбен өйрәнүче кешеләр әлеге чыганакларга мөрәҗәгать итә. Инде 90-нчы еллар башында дини милли яңарыш башлангач та, татар җәмәгатьчелегендә мондый шәкелдәге документлар кертү башланган иде. Мәсәлән, минем үземнең берничә шундый күргәнем бар, никах таныклыгы да, исем кушу таныклыгы да. Ләкин алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеп түгел, беренчедән, икенчедән, зәвык белән эшләнелмәве, өченчедән, нәкъ менә татар мөселман, аның эчтәлеге буенча татар мөселман рухына бию килеп бетмәве белән бераз гына аптыратып калдыра иде.
Татар мөселманның рухына да туры килсен өчен, документаль яктан да бүгенге көн таләпләренә җавап бирсен өчен нәрсәләр эшләдегез, нәрсәсе белән аерыла сезнең бу таныклыкларыгыз?
Менә мәсьәлә шунда да. Бүгенге көндә нәкъ менә татарча документларына түгел, татар мөселман фикеренә, рухына туры килә торган документларның шәкелләре, формулары юк. Аларны эшләү өчен аерым бер чыганакларга мөрәҗәгать итеп тә, шәриәтнең үзен өйрәнеп тә, татар мөселманның үзенең дә фикерен белү кирәк. Мәсәлән, беренче чиратта ул кенәгәләрне элек ясалганнарны, менә мин Казанда күргәнем бар, теләсә кем сатып алып, теләсә кем бирә ала иде. Безнең әлеге документлар, әлеге таныклыклар улар бу эшнең башлыгына мәхәллә имамы тарафыннан гына биреләчәк. Бар тик мәхәлләдә генә теркәү узачак. Мәхәллә имамы никах укыганда исем кушканда гына биреләчәк. Ягъни теге календарьный муллалар, календарьный абустайлар инде мондый кәгазьләр таратып, мондый документлар тарата алмаячак. Инде рухына килгәндә, нәкъ менә әлеге документларның нигезендә мәхәллә принципы ята. Ягъни, мәсәлән, анда документның эчтәлегендә дә үзәк диния назараты аңа баглы булган шуашта мөселманнар диния назараты һәм фәлән-фәлән авылының фәлән-фәлән мәхәлләсе дип бирелә. Әлеге документны, ягъни җирле мәхәлләләр бирәчәк. Инде эчтәлегенә килгәндә, мәсәлән, кайбер документларда мәхәр нәрсә икәнен аңлатылмаган, вәлиен вәли дигән әйберләр бар. Менә төрле бу шәриәт хөкемнәрендә. Менә аларны карап чыгу, нинди мәсәлән, исем кушуда төп мәсьәләләр нинди проблема булып тора, шуларны кую каралган иде. Менә шуларның берсе, мәсәлән, баласына кеше Габдрахман дип исем куша, мисалга. Безнең документларда шуның мәгънәсе дә язылган. Ягъни, бу исемнең мәгънәсе өчен махсус урын калдырылган. Кеше куянды шикле чыганаклардан, шикле булмаган чыганаклардан минем исемем нәрсә аңлата икән дип йөрмәсен өчен әлеге исемнең татарча мәгънәсе дә бирелә. Һәм бу документларда мондый үзенчәлекләр тагы да бар. Һәм кабатлап әйтәм, бу эшчәнлекнең минем аңлавымча диния назараты президиумы бу эшне тагы да дәвам итергә ниятле, бу әле башлангыч гына.
Сезнең бу таныклыклар Чуашстандагы һәрбер мәхәлләгә, һәрбер мәчеткә таратылачак инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул бу документлар гына түгел, бу документлардан тыш мәхәлләдә саклана торган теркәү китаплары бар. Алар шулай ук анда күп чыганакларның, анда кемгә нинди таныклык бирелгән, мәсәлән, туйда нинди кешеләр сахип булган, күпме күләмдә мәхәр бирелгән, андыйлар да бар. Һәм аның әле таныклык бирелми торган мәхәлләнең тагын бер эчке документы бар. Анысы ул, мәсәлән, җеназа китабы. Мәхәлләдә кем үлде, аның җенесе нинди иде, медицина вәкилләре нәрсә дип әйтәләр, үлүнең сәбәпләре, ничә яш иде, кайчан үлде, кайсы мәхәлләдә теркәлде, менә алар шулай ук бу юнәлештәге эшнең берсе һәм ул бүгенге көндә инде эшләнелеп бетереп бара.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.